في إعرادات الراديو الثانية. سلام خورمات الدنيا جلير بونكم وانا جيلم يرمن جماعي هبتانن بينشي ميوني حوارلرن لو برغرام عم تباسا مدانو طول ونو مفهم حوارلر لنثي تانستريارت ميكروفوني من نوكيات لسمع انكم متاخير.
وذلك حوارلرن غيثة جمادمونو لنتان شولون Qırğızstanda minlərcə adamın qatnaşmağında protest vurulundu. Qazaxıstan Qırğızstan bilən aralığında sərhəd qapısını açdı. Kabul taliblər bilən keçirilən çünki gəpləşiklərə qatnaşmayanlığını aytdı. Orsiyyəti İran bilən bağlı ılalaşığa gelincəkdiyinə ümit bildiriyər. İndi şu abeylik haberlerin doluraq mazmunu bilen tanış olun. Qırğızstanın gün ortasında etniki toparların arasında çərşənbə günü olan çaqnaşıqdan sonra şugun münglər çadamın qatnaşmağında Celilabadda protest qurnaldı. Azadlıq radiyosunun haberçisinin məlumatına görə bu protestdə 5000 toruq adam qatnaşıyar. Regional həkim bilen yurdun vaxtlayın qorunmaq ministeri protestçilər bilen duşuşmağa varanda onların həkimi yencənlik aydılıyar. Yergelinde yatladıp geçti Qırğızstanın önkü prezidenti Qurbanbek Baqiyevin hükümetinin ağdalmağından bəri Celilabadda dartqınlıq devam edip geliyar. Çarşamba günü Celilabadda etniki özbekler bilen qırğızların arasında bulan çaqnaşıqlarda adından 2 adam helak olup 50 adamın hem yaralananlığı haber verildi. Şol vaqadan sonra Qırğızstanın vaqtayın hükümeti regionda adattan da şariyağda yığlan edip dartqınlığın anırsında Baqiyevin taraftarlarının bardığını öne sürüptü. Qazaqstan Qırğızstan bilen aralığında sərhəd qapılarını açanlığını ilan etdi. Bu keçirgələr Qırğızstanda 7 apreldə olan hökumət ağdalışından sonra yapılıbdı. Bu iki yurdun aralığındakı 3 sərhəd keçirgəsinin şu gün açılanlığı barədəki xəbəri Azadlıq Radiosunun Qırğız qulluğu yayratdı. Oğanistanın hökuməti Talib Topar bilen Maldiv adalarında şu gün keçirilən gəpləşiklərə daxilinin yoxduğunu və onu Kabul'un qoldamayanlığını aytdı. Oğanistanın prezidenti Hamid Karzayın mətbuat vəkili Vahid Omar Frans Pres Xəbər Agentliyinə verən intervyusunda özlərinin şu günkə keçirilən gəpləşiklərdən xəbərlədiyini, amma Kabul'un bu çərə qatnaşmayanlığını, onu təsdiqləməyanlığını, həmin bu gəpləşikləri özlərinin qoldamayanlığını aytdı. Ol Oğan hükümetinin taliplər bilən barlaşığa gəlmək boyunca öz planının bardığını məlum etdi. Amma Maldivin hükümet sözcüsü Oğan hükümetinin vəkilləri bilən taliplərin arasında gəpləşiklərin ikinci tapqırının şu gün keçirilənliyini aytdı. Gəpləyər Azadlıq Radiosu. Xəbərlərimizi davam etdiriyoruz. Moskva Birleşmiş Milletlerin Hopsuzluk Kengeşi tarafından İran'a karşı girdilmeyi göz önünde tutulan sanksiyaların taslaması barada ılalaşığa gelinecektiğine ümit ediyenliğini aytdı. Orsiyetin Dışişleri İşler Ministeri Sergey Lavrov İran'a yüzlenip Oran bilen bağlı yakında Türkiye ve Brazilya bilen gelinen ılalaşığın cikmeciğini tezlikte Halkara Atom Energiyası Agentliğine iberilmelidiğini aytdı. Bu baradaki fikir Washington'un İran'a karşı girdilmeyi planlaştırılan sanksiyaların hopsuzluk genişinde tezlikte kabul edilmeyi barada ediyen tağallalarının izyanına kabat geldi. Washington, Brazilya, Türkiye ve İran'ın arasında gelinen ılalaşığı reddediyor. Birleşmiş Milletlerin Prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan bilen bu barada telefon arkalı söhbetdeş boldu. Düyün geçlik geçirilen şol söhbetdeşlikte Obama şol ılalaşığı karamazdan İran'ın oranı bayılaştırmağı devam ettirmek istiyarlığı edip bu öz ara ınam döretmek prosesine koşmayar dedi. Orsiyetin Enerji Agentliğinin yukarı dereceli resmesi Orsiyet tarafından İran'da kurulayan İlkinci yadro merkezin avqust ayından başlayıb bu yurtda işə girdiləcəyini aytdı. Orsiyanın Federal Atom Energiyası Agentliyinin yolbaşçısı Sergey Kirienko bu zavod İrana qarşı təzə sanksiyaların girdilməyinə qaramazdan öz işinə başlar dedi. Yergeləndə yatadıb keçdi. Kopsuzluq genişliyinin 5 hemişəlik ağzası Şolsanda Orsiyet İranın yadro proqraması boyunca Tahrana qarşı girdilməli sanksiyanın 4-cü tapqır barədə ılalaşa gəldilər. Qunbatar İranın yadro yararları öndürməyə sinən şiarlığını aydıyar. İran olsa bu ayıplamaları reddedib öz proqramasının paraxatçılıqlı maqsadları eyer yandığını öngə sürüyar. Türkiye'nin Zonguldak vilayetinde yerleşen kömür kanında bundan 3 gün özel bolan partlamada yerin aslında kalan 28 şahtacının cesedinin tapılanlığı haber verildi. Şol şahtacılar düşünme günü bolan partlamada kömür kanının içinde kalıptılar. Şu güne çelli onların dine yitirim bolanlığı aydılıp şahtacıların diri tapılacaktığı hakta umid bildirilip geliniyordu. Resmiler bu partlama elektrik toğunun kadalı işlemeliğinin sebep olan bulmağının mümkündüğünü aydıyarlar. İran'ın serhedini bir kanun geçenlikte ayıplanıp hopsuzluk güçleri tarafından tutsak edilen ve Tahran'da saklanan 3 Amerikalı şu gün eceler bilen duşuşmağa ruhsat edildi. Hürmetli dinleyiciler, siz güven efirde günün havarlar bilen tanış oldunuz. Onları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın.
Gepleyar Azatlık Radyosu Xabarlar Unnolugu programmamız bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Qırgystan bilen bagly soňky howşan maglumatlar dileşdirýär. Demirgazyk Owgan sanyna amy deryanyň joşmagynyň Owgan türkmenlerine ýetiren täsirine ünsüňizi çeker.
Demirgazyk Owganystanda ýaşaýan ilatyň aýtmagyna görä amy derya geçen 30 ýylyň dowamında adyndan 25 kilometr gün ortasy üýşüpdir. Bu Owganystanyň epesli bölegini Türkmenistana geçenligini aňladyar.
Vilayetlerde urlayan täze obalarda ilatyň ýaşaýyşyna derur bolan şertleriň döredilşine ünsüňizi çeker. Türkmen ovazı telekanalı varadaki sökötümüzü dikkatinde ödürler. Azatlık tırkınlarına alın. Hormatly dinleyiciler, şu gün Qırgystanyň gün ortasynda protest çäreleri dowam edýär. 16-njy maýda Jelalabadda bolan demonstrasiýalarda 2 adamyň helak bolanyny habar berildi. Geçiş hökümet ýurtda dörän dartgynlyk bilen bagly adatda näşer ýagdaýy eglan etmäge mejbur boldy. Temany habarçymyz Arat Perwuş dowam etdirer.
Azat Evropa we Azatlyk Radiosynyň habarçysy şu gün Qırgystanyň Jelalabad şäherinde müňlerçe adamyň ýygnanyp demonstrasiýa geçirendigini habar berdi. Resbay Abdurahimow çak edirişine göre 5000 töweregi adamyň gatnaşmagyna geçen bu protest düýünki protestleriň dowamy diýer. Bugünkü demonstrasiýada hem düýün bolşýaly adamlar bu ýerde ýaşaýan özbeklerin ýolbaşçylarynyň biri bolan Kadirjan Batyrowyň tutulmagyny talap edipdirler. Olar Batyrowy bu ýerde etniki toparlaryň arasyna agdaralyk salanlykda aýplaýarlar.
Требование вчерашнее требование по задержанию Kadirjana Batyrowa.
Düýün bolşýaly protestçiler bugün hem Kadirjan Batyrowyň tutulmagyny talap etdiler. Olar şeýle hem häkimiýetlerden soňky günlerde şäherde ýüz beren gazaply hereketlerde ulanylan ýaralaryň tapylmagyny 14-nji maýda we düýün 19-njy maýda protestçilere odasanlaryň kimlerdiginiň anyklanmagyny da talap etdiler. Bilşiňiz ýaly bu ýerde 2 adam atylyp öldürildi diýip Abdurahimow habar berdi.
Сами знаете, вчера отстрелили, погибло 2 человека.
Onun aýtmagyna görä protestçiler öýlerinin häkimiýet başyndan kabulan prezident Gurbanbek Bakyýewiň tarapdary däldiklerini aýdýarlar. Wagtyň hökümetiň başlygynyň orunmasary Omarbek Tekebaýew şu gün habarçylara düýün 19-njy maýda çykarylan bir ferman boýunça Roza Otunbaýewanyň 2011-nji ýylyň 31-nji dekabryna çelli yerine yetirici prezident bolandygyny aýtdy. Tekebaýew şu ýylyň oktýabr aýyna niýetlenen prezident saýlawlary planlaşdyrylandan bir ýyl soň geçerdi diýdi.
Prezidentskie wybory должны пройти за 2 месяца.
Prezidentlik saýlawlary wagtlaýyn prezidentiň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň geçirler diýip Tekebaýew bellädi.
До окончания срока президента переходного периода.
Bu aralykda Kazakstan, Kyrgyzstan bilen bolan 3 möhüm serhet keselgesiniň üçüsiniň de açylandygyny şu gün habar berdi. Kazak häkimiýetleri bu geçergeleri Kyrgyzstanyna aprel aýyna bolan wakalar sebäpli ýapypdylar. Бишкектеги вакытлайын ресмийлер серетин yapılmagynyň ýurdun odal hem gurupsuz ykdysadiýetine ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Sebäbi beýleki goňşy Özbegistanyň hem ähli serhet geçergelerini ýapmagy munyň üstüne urna bolupdy. Qazaqstanna seretin Qırğızstanaky qiyinçylykly sosial iqtisadi ýagdaý gödegini tutulup açylandygy aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatçylyk guramasyna häzir ýol başçylyk edýän Qazaqstanyň daşary işler ministri Qanat Sawdabaýew bir beýanatda öz ýurdunyň bu krizi başlaýaly bäri ony çözmek üçin Qırğızstana kömek edip gelendigini aýtdy. Ol şeýle hem Jelalabaddaky tragik wakalaryň özüni gaty aradylandyrýandygyny bildirdi.
Habarçymyz Arat Peruş. Hormatly dinleyijiler, Norta Qırğızstanda qiyadaýlardan siziň üçinizi türkmen owgan Araçak regionyna gönüp durup, Amy deryanyň joşmagynyň şu regionda ýaşaýan türkmenleriň durmuşyna ýetirýän täsiri hakdaky söhbete geçmekçi. Belli bolşy ýaly Amy deryanyň kenary Demirgazyk owansanyň serhediniň uly bölegini ketgitleýär. Suwuň joşma bolsa, serhet bilen bagly dawalaryň emele gelmegine ýetirýär. Temany kardeşi Muhammed Tahir devam ettirer.
Amy derya Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda serhet liniýasy diýilip hasaplanýar. Şonlukda her ýyl Tomus aýlarynda suwuň joşmagy derärli deryanyň Demirgazyk Awganistana süýüşmegi regionyň belli bir bölüniň deryanyň beýleki, ýagny Türkmenistan tarapyna süýüşmegine de sebäp bolýar. Demirgazyk Awganistanda ýaşaýan ilatyň aýtmagyna görä Amy derya geçen 30 ýylyň dowamında adynan 25 kilometr gün orta süýüşipdir. Bu Awganistanyň epesli bölüginiň Türkmenistana geçenligini aňladýar. Emma Amy deryanyň iki tarapynda yerleşýän owalaryň ýaşajylarynyň ählisi türkmen. Şonlukda bu mesele boýunça olar özara düşünşip biläjek ýaly. Ýöne bu soragyň emmasy bar. Ol iki bölek çörejik alyp gaýra geçdi. Ýyzyna onuň jetedi getirildi diýip Annebek Adamsy Abduljeppar barady gürüňe diýär. Annebek'in iki çağası var. Abduljeppar, Yazarık obasının yeri Amy deryanyň beýleki tarapynda galan ýaşajylarynyň biridir. Kär boýunça çopan 31 ýaşyndaky Jeppar mal garasyny agaçdan ýasalan gäme mündürip deryanyň beýleki tarapyna otlatmaga gidipdir. Haçanda Türkmenistanyň serhet sakçylary onuň jetedini owganlara tapşyranda Jepparyň hakykatdan hem agyr günleri baştan geçirilýändigine göz ýetirmek kyn däldi. Obanyň notoriýosy Nur Muhammed Abduljeppar'ın jetedini görenlerden biri bolup, ol Azatlyk radiosyna bu barada şeýle maglumat berýär.
Şol gazykdan ta Tekirdaga barýança gelipdirler. Soňra sany meni tikip goýupdylar, bilersen daşlar aýtdymyň diýip çok görmegem hajat alasan diýdim meniň içiniň goşlaryny bar hem de aýtdymlaryny görmek üçin urdan diýip soňra görmän Lanetlerin ana sonyana qolponlar gödni bile gördük sonuna oqdalıp tur o yer bir yerden degen yerinin amala çıkan yerden tıkıp tur bir yerden tıkıp tur
Türkmen resmileri ceset barada obanın yaçıcılarına veren qıskaça maglumatında Jeparın serhet sakçılar tarafından yencilenden son onu becertme üçin keselhana ekidenliklerini ve Jeparın şol yerde adat boyunca barlıqdan geçirilenligini aydiyarlar. Jeparın organlarının çıkarılıp alınmağı yazarın yaşayıcılarını serpmeden gaydanı al etti. Obanın yaşayıcılarının kəbirleri onun organlarının çıkarılıp alınıp qalanlığını ve beylekleri olsa şol organların oğurlanıp bir kanun organ sevdasını diyen adamlara satılanlığını ömesiriyarlar. Yöne bu meselenin anıgını yetmek hiç açanın mümkün olmasa gerek. Yöne esası mesele şeyle vakada helak bulan adamların dine Jepardan ibaret bulmazlığıdır. Sebabi şu yılın başından beri Jepardan başka da 3 adam öldürülüp Olaryň jesetleriniň derýa zyňlanlygy aýdylýar. Olaryň helak bolanlygy jesetleriniň akyp deryanyň beýleki tarapyna, ýagny Awganistan tarapyna geçenden soň bilinipdir. Mundan 10 aý özel bir çopan deryanyň türkmen tarapyna geçende öz goňşusynyň jesedini görüpdir. Onuň aýtmagyna görä şol jeset tanar ýalda ýaly sebäbi ol üstüne nebit dökülip otlanypdyr. Gürüň edilýän wakalar diňe soňky döwürlerde bolan helakçylyklardyr. Şol adamlaryň ölümine kim sebäp bolýar diýilen soraga da elbetde taýyk jogap tapmak kyn. Emma şol deryanyň beýleki tarapyna geçip, sagaman ýerine dolanan adamlaryň gürüň bermegine görä, olara Türkmenistanyň serhet güýçleri azar berýärler. Türkmen eskerleri su alıp deryanın beyleki tarafında kalan şol yerlerin mundan beylek Türkmenistan'a değişlediğini, aydiyanlığını olar gürün veriyarlar. Obanın deryanın beylek tarafına geçen yaşayıcıları kâbir halatlarda özlerinin mal arasından bir sansını cerimi hükmünde Türkmen eskerlerine verinden son özlerine izi kayıtmağa ruhsat ediliyanlığına ediyarlar. Kâbir halatlarda olsa eskerler oları yencip izini veriyarlar. Emma Awganistan'ın Cevizcan velayetine değişli yazarık obasının yaşayıcılarının baştan geçiriyen bu vakalarını nazara almak bolmasaň, Oganistan bilen Türkmenistanyň hökümet ýolbaşlarynyň gatnaşygy gowdysa bolar. Bu iki ýurdun öňin gatnaşygyna goşan goşýan faktlar barada görüňedilende Türkmenistanyň Oganistanyň Hazara Tokay obasynda gurup beren mektebi hakda görüňedip bolar. Mektepde Oganistanyň prezidenti bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň hem surat asylgydyr. Şeýlede Aşgabat Oganistanyň Faryab welaýatynda ýerleşýän Garamköl etrabında geçen ýyl poliklinika gurup berdi. İki döwletiň özara gatnaşygy hem gowy. Türkmenistan Pakistana we galybertede Hindistana gazaqtırmagy planlaşdyrýan turwany hem Oganistanyň territoriýasynyň geçirmegi planlaşdyrýar. Emma döwlet derejesindäki oňyň gatnaşyklaryň Yazarık obasynyň ýaşaýjylarynyň durmuşyna odyň pozitiw täsirini ýetirip baranok. Olar bu iki ýurdun serhet liniýalarynyň kesgitlenmegine we suw alan ýerleriniň bolsa ýyzyna gaýdyp berilmegine garaşýarlar.
Kärdeşim Muhammed Tahir.
Martumol Prağı'nın şöhret günü İran'ı ve Germaniya'da ne ile verilendi?
Önküylerden kent tapavutu vardı.
Oğan Türkmenleri hem Prağı'nın şöhret gününü bayram ettiler.
Kabul şehrinde Martumol Prağı'nın şöhret günlerini karşı aldım.
19 yılından evvel döredilen Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiği ne ile kömekler ettiler?
Dünya Türkmenlerinin Antanperver Birleşiği'nin Rasa Yurtlar'da 25 vekilhanasının bazı vardı. Yerli metbuotta haber verildi.
Qadirli dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu zanını siz anını onu Aşgabat vaxtı bilen saat 8.06'da, 9.30'da, şembe günü İrden saat 8'de, şeyle hem Yamal Sputnik'inle İrden o anını dinler bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünnelig programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, nä bolsa türkmen sanynyň içinden gowşan maglumatlara geçip, türkmen häkimetleriniň aglan edeni galkyn şeýäminde gurulýan täze owalar barada söhbet açmakçy. Türkmen metugatyna prezidentiň taallalary bilen owalaryň, şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ýylatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertme urunyna anyk işleriň edilýändigi, täze owalaryň gurulýanlygy, türkmen owalarynyň ýaşaýjylaryna ýokary ýaşaýyş durmuş şertleriniň döredilýändigi aýdylýar. Esem ýylata şeýle ýaşaýyş şertler hemme owalarda döredilmeli. Gelin bu arada habarçymyz Osman Harliýewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanda beýik galkynyş döwrüne kadam basylandygy, adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini barhak oglaşýandygy barada köp gözüni diýerler. Bu türkmen metbuatı olsa, täze döredilen etraplar barada reportajlar bermekden, olardaky täze gurulýan imaratlaryň suratlaryny çap etmekden ýardam eder. Täze etraplarda gowy ýollar, nedeni durmuş obyektleri, ahla amatlıkları olan yaşayış cihazları kuruluyor. Yönü çol tehze ekrapları vardı. Ahlı gazetlerin izi giderli yapıp durmadı. Radyoda getirişlerin, televizyonda tesvir namaların verilmeli adımları katı iyiriz yer. Tersine elektrik ısıksız, temiz vahsız, ağız sınsız ovalar, falsık, Sonuna tozan zararlı, geçip olmayan köteleri var arada hiç saat yazan oklarım, görkezen oklarım deyip bizimle sohbetteş olan devaplı yaz yiyip bağlan yaz açtı. O sözün devam ettirip yeni söylediydi. Gazet cümlarlar, televizyon ya da radyo arkalı yurdumuzdaki, terzi dereblerin etraflardaki, avazadaki, kurulan ve kurulayan maraklara, onların kötü yollarına şeyler belet bulduğunu vereyim. Özümü çöl yerlerin yaşayıcısı yağlı duyup uğradım. Yöne yurdumuzda etrafların 50'den doğrağı var. Beğer altı etrafın bir kez avadanlaştırılanın den ehli etraftır ovalar şeyde avat deyip olmaz. Hem de yaşamak için hiç şeydi. Çek amatlığı bulmadık ovalar hem az der aferin deyip sökretmesimiz aitti. Şeyde ovaların bir yeter ki Hazır Karatan ver etrafında birinci Çekir Ovası'nın kendinde yerleşiyor. Kerki çayarını gün dolar çarptın, herhekrap akıp yatan, ulu cekesten geçen o adına başlanıyan bu ovanın tarihi oncaklı uzak değil. O 20 yıl tarihinden o zor başlanıptır. Sonda adamlara ulanılman yatan ve büyük bir cesaretli, öz akımına suğun çıkmayan yerinden millet paylak derdiktirler. Adamlar öz kasabına ol yerlerden kum çıkarıp su belediye alırtırlar. Yaşın çaylarını kuruptırlar. Batı kıyımlık ile elektrik doğunu geçirttirler. Ovanın yaşayıcılarından özünü oğul veren bir tanadan bir yaş gelin bize baktı şeyle gözünü verdi. 40 yıllardan beri TV'ye kalksız kesen yerdik. herna iframıza taze hakim gelen son o meselemiz çözüldü. Yönekötelerimizden verin. Üstüne traktörlü geçermesen başka olurdu geçsek kumanım yok. Bu yerde yaşayanların köpsü yaş maskalılar. Hepsinde 2'den 3'ten mektep yaşlı çağları var. Onları üstüne mektebe eritmek katı görgü. Sonuçta olsa mektebe varıp gelen sanırlar. Kozanın derdinden öz çağını sanat almak için iş olacak. Isıklandırılmadık, tetizlenmedik köşelerden dizesine geçsek olup yıkılıp kapırga bir el ayaklarını değdirip gören kartaşan adamlar da çağlar da az der deyip ovanın yapıydı sahipti. Eşiden ben olmaz, gören gelirler diyenler nedir? Bu çol ovanın köşelerinden geçip görmekçi olduk. Ovanın yokluğuna, köşelerin boğulduğuna varmazdan köp yerine anker. O niyetimizden ilk ekmeğe mecbur olduk. Çünkü minik bariyan yeni masinizin aşağı 3-4 gerek yere bülkülbet değdi. Kaçan bir çukurumuzdan olsa zordan çıktık. Obanın yasayıcısı artılan bir şeyle değdi. Biz taze verilenin etraf hakimimizden razı. O işler başlamalarına obamıza teyze varın çekilmeyini kazandı. İndi köşelerimizin avaklanmasına hem yardım eder diyen tamamımız var deyip sözleşmemizi açtı.
Havarçıymız Osman Halilov'un tayarlan malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, en olsa Türkmen televiziyasında 2009 yılın 1 yanvarına ilkinci edek yayılma verilene Türkmen Avazı adlı telekanalı var adakı söhbetilene gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bize oluşan malumatlarda 17. mayda ulanışa verilene Türkmen Avazı telekanalının idara binasının hazırkı zaman üsün teknik encamları bilen üpçün edilene aydılıyor. Binada konsert yazgılarını geçirmek üçün ulu hem de kiçi studiyalar, montaj hem de ses yazgılarını tayarlayan otoqların bardığı hem xabar verilir. Japonya'dan hem de Germanya'dan getirilen texnikaların bu yerde yukarı hilli yazgıların geçirmekine yardım edecektiği xabar verilir. Bu temanı kardeşim Quvonç yere devam ettirir.
2008 yılın ahırını Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmen televizyonunun baş müdürlüğüne Türkmen kliplerini görkezen telekanalı döretmek varıdakı berin görkezmesi yurdun yaşayıcılarını cüda begendirdi. İlk başta gödününe tutulan proyekte göre Türkmen kliplerini görkezen telekanal 2009 yılın 1. aprelinin efire güverilmeli. Şol vaqta çellihem 5. telekanalın idara binası hem tayin edilmeli. Ol 2009 yılın 1. yanvarından Türkmen Uvaziyen adlin yayılıma çıkıp başladı. Yurdun prezidentinin Türkmen kliplerini görkezen ayrı tenör telekanalı dörütmek varıda kararından ünginçe, yurtta Türkmen aydımcıların klipleri hüvetsin klip dörücüler tarafından dörüdülerdi. Profesyonel derecesi babatta zuda kovuşak olan ol klipleri adatı diskler arkalı köpçülüge yayırdılardı. Türkmen Uvaz telekanalı dörüdülmeden ol Türkmen televizyonunun baş müdürlüğünün yaşık telekanalına her heptenin şen bugünle yarım saatlik görküdülleyen şekilli aydımlar gepleşiğinde olsa bari yok sağın aymalı klipler görküdülleyerdi. Şu sebepten tutuş sürgünün devamını 24 saatlap Türkmen kliplerini efire koyvermeklik varı da yukarıdan berilen görküdüme Türkmen televizyonunun baş müdürlüğünü bir vada katı alcırattı. Sebebi 24 saatlap klip görküdümege yeterli klip hem yoktu, şeyle klipler dörüdüp bilecek kadırlarda. Türkmen Uvaz telekanalının 2009 yılın 1. yanvarının efiri hükmen çıkaymalığı vardı. İki hepte önünün görküzme alan baş müdürlüğün yolbaşları kıssalı yağdaydı. Öğüt telekanallardır radyo kanallarından işgarları yığınap. Tade telekanal için topardıdılar. Efiri kliplerden doğulurma için başta hüvetçen klip dörecileri müdürlüğü sökvetteşiğe çağırdılar. Yönü müdürlüğün koyan şeritleri klip dörecilerin göğünden turmadı ve olar ardan işi öz sülerine boyun almaktan yüze vurdular. Türkmen Uvaz telekanal için niyetlinin önkü diyar kine tiyatrı rekonstruksiye edilip 2009 yılın 1. apreline tayin edilmeli ve telekanala değişli kameralardır encamlar hem şul mehlette getirilmeli. Yönü yukarıdan berilen görkezmeler planlar bozun son Türkmen Uvaz telekanal için vaqtlayınca Medeniyet ve Teleyayılımlar Ministerliğinin binasından yer verildi. Klipler düşürmek için olsa beylik telekanallardan kameralar bölünüp berildi.
Türkmen Uwa telekanalyny esasan ýaşary işalynyň soň ulur kanalyň alyp barýan işlerini juda höwüslen ýapysdylar hemde giýje günnilep işlemekden ýaltanmadylar. Wagtyň geçmegi bilen bu telekanalyň işgärleri tarapyndan düşürilen klipler ýylatyň göwünden turup başlady. Türkmen Uwa bolsa türkmen telekanallarynyň içinde iň bir süýlüp görülýän kanaly urly. Dasary ýurtlarda atly awryly aýdymçylaryň kliplerini çürülşi Ortaça 40 000 Amerikan dolarına barabar bolýar. Iňardan kliýiň bahasy daşary ýurtda 4 000 dollar töwereginde, emma türkmen owaz telekanalyna berilen kliplerin çürilşi mutuna amala aşyrylýar. Klipleri telekanalyň işgärleri döredýärler. Mutsadyň gadrynyň bolmaýşy ýaly klip çürilşi babatynda da hut şeýle. Türkmen owaz telekanalyň işgärleriniň zol-zol özlerini jaň edip klip üçin düşmäge çaqylyklaryndan halif bidar bolan awrylı başlar soňky wagta telekanalyň klip döreçilerinden gaçyp uradylar. Ýöne türkmen owaz telekanalyna kliplere düşmek her aýdymça ýetdirmem duranok. Mysal üçin ýaşyryň arasynda iň bir meşhur Nur Muhammed Meredow, Aqş Saparow, Lasyn Mehmedowa, Diwran Saparow, Bilbil Qurbanow ýaly aýdymçylar belli bir sebäplere görä kliplere düşüp bilmeýärler. Türkmen Uwaz telekanalyna profesional derejede kliplerin çürilýänine garamazdan aýdymçylar höwüsçen klip döreçileri de özleriniň kliplerini döretdirýärler. 5-nji kanallaky ýolbaşçylaryň kliplere çülenine aýdymçylardan berk edýän talaby döreýän kliplerin köpsüniň resmi häsiýetde öwrülip gitmegine getirýär. Erki aýdymçylar diňe gara kostýumly gaz tukly düşmeli zinan aýdymçylar bolsa milli libasa aýdym aýtmaly. Şu sebäpden käbir aýdymçylar özleriniň göwün isleýçe düşmek üçin höwüsçen klip döreçilere kliplerini ýasadýarlar. Ol klipler 5-nji kanallaryň göýberilmese de halkyň arasyna disk görnüşine eredilýär.
Siz türkmen owazy telekanalynyň işi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmenistan'a döredilýän köp partiýalylyk, görnüş we reýallyklar.
Ýa-da ornada parti döreçek bolan adamlar soň nädä çykdy? Derhanadan çykdy. Bu da ýa derhanadan çykar ýa bolmasa bir topar bahana taparlar ýok. Onuň beýle, munuň beýle kanuny gabat bilmek partmy? Açbara akyn ýok derler.
Bu arada yürüyüşe sohbetimiz dinlemek isteseniz Kepten'in anını onu Aşkıvat Bağıtı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkayan Dövür ve İz Kepteliğini doğuştan geçirmek.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazyrly dinlejiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her gün Aşgabat wagty bilen ýerdäge 8-den 10 mileçe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnik radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Şeýle hem Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Hödberg Sputnikine her gün Aşgabat wagty bilen ýer sagat 7-den 9-da çenli hemde akşam sagat 7-den 10 mile çenli dinläp bilersiňiz. Hödberg Sputnikiniň ölçüleri şulardan ibarat: polarization, polarizasiýa, vertikal ýagdaýda frekwensiýa, çystata ýygylygy 10226, symbol rate score stidligi 16300, gaýtalaýan polarizasiýa vertikal ýagdaýda ýygylygy 10226, tidligi 16300. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amannurdy ýazyp bardym. Gowunç ýere redaktorlyk etdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
sağlık hormatlı dinleyiciler. Men Yoğuşan Anlı Urvan sizi Praga Dağ Stüdyodan Adım Hukuklar programını dinlemeye çağırıyorum. Siyasi partiler varada kabul edilecek kanun siyasi hukukların berza edilmeğine yol açar mı? Baş kanunla kepillenirilen mut bilimge tədi döreyen dəyipler. Bugünkü Adım Hukuklar programımızda şu temalardan gurrun ediyoruz. Türkmenistan'ın yaşullarının daha çoğuzda geçen maslahatını Dayhanlar Partiyası'nı yürütmek karar edildi. Şehirde prezident parlamente siyasi partiler hakkında kanunun taslanmasını işlep tayarlamak hakkında görkezme verdi. Eğitim bu tedelik yurtta siyasi hukukların berza edilmeğine yol açar mı? Bu arada hukuk meselelerine uğrayan aşkıvatlı jurnalist Asır Ulbayri filan söhbet ediyoruz. Asır Uli, Türkmen hakimiyetlerinin siyasi partilerin kanuni esasını yürütme kuvvetli akademine siz ne hil varıyorsunuz?
Olurluğuna yoğuşan aitmalılar çol Türkmen hakimiyetleri uzak yılların devamında, nüşkaraşılık yıllarında adamların siyasi hukuklarının yani Türkmenistan'ın konstitüsyasına derilen adam hukuklarının ehlumumi zarnamasını berilen hukuklarının depkilep gelinliklerini boyun alman geliyerdiler. Şimdi şu kıytaklayın olsa da şu yılın 18. fevralında Türkmenistan'ın prezidenti köp partiyalığa yol verecektiğini, opozisyon partiyaları da yol verecektiğini aitti de. Biz artık elbette konstitüsyede odun gözünü tutulan konstitüsyonun 30. maddesinde siyasi partiyaları görüntmeye, böyle ki cemiyetçilik kurumlarının birlikte siyasi partiyaları görüntmeye rayetlerin haklarının bağırdığı kepilendirilir. Elbette o yörde uruşu propagandirleyen ya dini partiyaların ya da konstitüsyon kuruluşu zorluk bilen ağdırmağa finansı ediyen, şuna çağırıyan partiyaların gördülmeğine yol verilmeye o dünyanın ehli yurtlarına da şeyle. Ama şuna da şuna yol verilmedi. Şu Türkmenistan'ın konstitüsyonu kabul edilen bağdına 1992 yılda şu tiyade konstitüsyonu kabul edildi. Şuna da yam siyasi partiler hakkında kanun kabul edilmeli. Şöyle esası da yam Türkmenistan'da da köp partiyalık bolmalı. Ama onu şöyle orada niyaz kadağın edip geldi, buna yol vermedi. Şunun neticesinde de siyasi parti dürüdülmedi. Yani cemiyetçilik birleşmeleri vardı, kanun kabul edildi. Şunun üçüncü maddesinde siyasi partilerin yürütü kanun esasında dürüdülüyenliği aydınlı. Bunun ödem şol cemiyetçilik birleşikleri hakkındaki kanun esasında siyasi partilerin dürüdüp bilinmeyeceğini nıktamak. En olmanla şol vaatım şu siyasi partiler var da kanun kabul edilmeli ama edilmedi. O zaman yine 18. fevralda Türkmenistan'ın kıyadaki prezidenti şol siyasi partilere yol verecektiği hakkında aitti. Elbette bir taraftan kanunları esaslanmak değerli isem kanunları belli bir derecede bozmak yönü sonunda da şu siyasi partileri yürütmek hakkında kanun kabul etmek hakkında gurrun kozgulmadı. Yani onun meğerim bir neyse ay geçti. Hiçbir şu partinin yürütüktüğü hakkında cemiyette bir umut olmadı. O karşılığı siyali şu partiye dövdüleyen yadayında da şu Türkmenistan'ın herhalde Dem Partiyası'nın esasında şunun bölünüp ayrılıp bir Dayhan Partiyası, Agrar Partiyası dönüşülür deyip karşılıyordu. Yine şol karşılayanın bollu. Bunun ödü benim fikrimçe rayetlerin siyasi adatlığını, partiye dönüşmek konu bütçün etmekte ulu bir ehmeti iyi olup bilmez. Sebebi ol şol önkü Dem Partiyalı hükümetler tarafından dönüşülen partiye olan cüvü partiyası olur. O zaman yine bir belirlemeli lazım. Olum şu atı çelli şu Türkmenistan'ın Dem Partiyası değil yani. Umuman demokratya parodya hükmünde hesetlerimiz olacak partiye bir kanun işlek geliyor. Sebebi siyasi parti hakkında kanun yok. O nehilli bir partiye işleye hem de kalkını şereket deyip şu kalkını şereketine yollaşılık diye onu Türkmenistan'ın prezidenti başlıklı diye bu da aslında ödüm eyyem rayetlerin siyasi adatlığının çekbendirilenliğini görüyor.
İnna asır oluşu Türkmenistan'ın siyasi partileri var da kanunun taslamasının tayarlanıp başlamak. Umman sol kanunun kabul edilmeyi beylik partiye dönüşecek adamlar için hem yol açılmağına sebep olmaz mı?
Şun künçülüge nähil garayanız?
Elbette bir şol kanunun kabul edilmegi oğulat. Bu arada öngden näri aydıp gelýär soňra yerli sinçilerim halkara sinçilerim şu meseleni gowak gelýärler şol parti tiýas parti hakynda kanunyň zerurlygy aýdylyp gelinýär indi şolun kabul edilýändigi gutlanmalydyr şol kanun esasında häzir Daýhan partiýasy ýa-da hökümet partiýasy hem dörülüp bilinýär ýöne şol kanun kabul edilse öz partilerini dörütmeye suat ımtılayan adamlar kanun esas ile üçünmelerler. Şundan sonra oğunuklu yerli siyasi partilerin ölüm opozisyon uğurdaki partilerin dörümeği katı ihtimal şeyde meyilli adamların bağırdığını biz bilyer soğu. Onlar şu kanunu karışık görürler. Nihakimetler şol kanunu kabul edip şol kanun esasında şol partilerin görünmelerine yol vermeli. O nihi şeyli pesiyelçilik bulmalılar. Muman şu kanunun kabul edilmelerini, özüm şu kolay vaatı kabul edilmelerini kutlamalı, şuna karışmalı. O gelecekte yani bir vaada bulmasa da yuvaş yuvaştan doğru gücünü işletilecek partiler dörer. Bir fikir ediyen.
Asıl Ulvayri programlarımıza katmasıp birin uzunluğu için köp sağ ol.
Nolya çöğe sağ olun yavuşun.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň baş kanuny her bir raýatyň bilim almak hukukyny ikrar edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä Türkmenistanyna umumy orta bilim hökmany we her bir adam ony döwlet mekteplerine töleksiz almagy hakly. Ýöne garasyzlyk ýyllaryna türkmen mekteplerine berilýän bilimiň derejesiniň aşak kaçanlygy. Şoň bilen birlikde okuwçylardan mekteping bejerişi işleri ýa mugallimleri sowgat bermek üçin pul ýygnamagyň köpelenmegi hakynda zeýrençli gurulmalar eşdilýär. Emma Türkmenistanyň metodalatly bolmagyndan türkmen raýatlarynyň döwlet mekteplerine mut bilim almak hukuklarynyň bolýan halatlary barada türkmen metodatyny gurulm etmek mümkinçiligi ýok. Onsoň işsizlik, eli ýokluk derarly köşenýän we mektepde okuyan çağalarynyň deň duşunyň arasynda ýüzüni gyzartmajak bolup, bergi borcu batmaly bolýan ene atalaryň ýagdaýyny nazar alyp, bu temany dowam etdirmek makullyk. Aşgabatda Kavarçemi Sultan bir ýagdaý barada Türkmenistanyň welaýetleriniň biriniň Gutorduş klasynyň okuwçysy bilen söhbetdeşip boldy. Okuwçy gyzyň adyny we okuyan mektebini howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. Sultanın söhbetdeşligini bilelikde dinleyelim.
Türkmenistanın mekteplerinde Gutorduş klasların okuwçylary mektep direktoruna, klas ýolbaşylaryna kymmat bahaly sowgatlar etmeli bolýarlar diýip söhbetdeşilen ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Şu zatlar hakykata laýyk gelýärmi?
Hawa şol hakykata laýyk.
Pencerelere tutalmak ýa lampa çalmak ýaly mekteping zerurýetleri üçin pul toplanýan halatlar bolýarmy?
Bolýar. Her klas 1 milyondan vermeli, 5 klas va 5 milyon. Bizim müdürümüz mektebe gerekli zatlar alýa, güller, onuň ýa-da bolmasa öz oturýan kabinetine, holodilnik, televizorlar, ýa-da divan kreslalary alýa. Mektebimiziň daşynyň remontyna başga pul ýönen ýa öz oturýan kabinetine bolsa, divan kreslalar ýa-da sowadyjylar, ýyladyjylar alýa.
Şonatlar okuwçylaryň hasabyna alýarmy?
Hawa.
Ine şol sizin Gutorduş klasy bolsaňyz şeýlem sizden şo planlandymy?
Hawa, berdik biz.
Şo 5 klas diýeniňiz 5 tane Gutorduş klasmy?
Hawa, 5 tane Gutorduş klas.
Ine şol beýleki sizden aşaky klaslar 1-nji klasdan 9-njy klasa çelli okuwçylardan näme pul toplanýar şu arada näme aýdylýar?
Kiçik klaslardan fond üçin her aýda 1000 manatdan 9 aýa goýas 10 aý hasabyna 10 000 manatdan alyp fond üçin ýanaýarlar. Biziň mektebimiziň öz içine gerekli zatlar ondan hem alyarlar, biz 10-njy klas gutorumyzy bizden hem alyarlar.
Başka näle çykdaýjylar bar?
Başka her müdürimizi, orun masarını, her klas olara sowgat aşyndan etmeli.
Indi şu sowgatlary mugallimleriň öz inisiatywasyndan edilýärmi ýa okuwçylaryň inisiatywasy bilen edilýär?
Mugallimleriň inisiatywasyndan edilýär.
Şol okuwçylary nähilik diýip duýdurýarlar şolara özlerine sowgat etmeldiklerini.
Ödler gön yüzüne aydiyarlar. Şünyal soğutlar etmel müdürümüze, oran masarımıza, mektebe şünyal pulları oykutmelip öz yüzümüz aydiyarlar bizden getirip beriyarız. Klasımızda birinci klasenler bəşir alayan okuçlar hem muallimleri, müdürleri pommak beriyarlar.
Bilim derecesi pes okuçlara şu soğutların berilmeyi təsir etdiyem şolun baxası kaldırılayamın.
Ava. Baxası qaldırılıyor. Dime müdür velen ornmasara soğut etsen eylek muallimlere özler deyip baxasını qallar yarlar pes vaxa koyduran oklar.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatda Kavarsiyemiz Sultanın Türkmen mekteplerinin birinin kutorduş klasını okuyan okuçu bilen geçiren söhbetini dinlediniz. Elbette okuçu kıydın aydiyan zaatları yurdun mekteplerinin hemmesini okuçulardan Kul yığın alayanlığını ya da hemme muallumun çağalardan soğut alayanlığını anlatmayar. Misal üçün 40 yıl veri muallum olu işleyen Beherde Nevr Mektep'te tarih ve hukuk sapığını oku diyen Sadık Durdu Muradov, öz işleyen mektebinde Beyledağ'dın yokluğunu aydıyar.
Benim işleyen mektebimde, yani benim Beherde'nde Şehirdağ'ların bulmayanlığını köpçülük fikir etmiştik okuşlarımın arasında yeke yeke sorarak gördüm ben şu 11 klas oku diyen 11 klasdan sonra yekecedem deymedi. Benim şu yerde diyetim geleyen dağdım. Haytan Morta şu mesele kozgulan vatında. Haytan Morta bir mektepte şeyle noksanlıklar var olsa şöyle hükman sorup aitmek gerek. Tabi Türkmenistan'ın konstitüsyonu Türkmenistan'ın mektebin mutlu orta mektep mutlu vardı. Aydılya. Eğer de orta mektepte çok narıklattır edilen mi? Ol üyen yaramır, hemen morsa yağlar mı fakat?
Son yerli yaşılım oğlum bu meselede anık kurrun edilmeliğini, mesele bir taraflı araman Türkmen mekteplerinin uzak yılların doğamını okuçu bilen morlumun arasında dören ödara hormatı, meyletinlik esasındaki deyipler hem nazar almalığına ediyar. Onun fikirçi okuçular kevr yağdaylarda öz muallimlerine kiçirek soğuk deseler bir yerden başka mağın çıkaracak olmak doğru olmaz.
Eğer okuçu kaydanmadı doğrulun gününe mi okuçu törenle mi okuçuları muallime belki beryan bulmak mümkün bir termes çık yarını yitirip termes. Ya olmadır köyünük soğuk beryan bulmak için 10 yıllık azap çeken için başlangıç klası tapak verenlere hemen orada 10. klası için yol başka den muallime şunlar kladın bu öz yönü meyletinlikte onun alacak kulturan muallime yoktur. Sebebi muallimlerin zahmet hakkı okuçuların inatlarının alayan zahmet hakkından yok olur.
Sadık Durdu Murat, mektepleri becermek için enatalardan belli bir derecede pul yığınamak praktikasının bağırdığını, yönü bu mesele hem bir taraflı karamallarlığını, tevabi bu işin hem enatalarla maslahatlı edilenliğini öne sürüyor.
Doğrudan hem mektep muallimleri okuşlardan pul yığın ya, yönü bu pul yığınlanmadan öne sürüyor. Enataların ehirlerinin yığına kesilip, enatalar yağda yaydırıyor. Kavir enatalar varsa, dine bir verilen yazık bulun bir mant, iki mant değerli, 100 mandım, 200 mandım içiliyorlar. Ne ben geçen yılın önünde otomu remont ettirdim de şuna ben öz cüvimden konu bulun 2 milyon mant çıkacaktım. Ya olmaz her yerde verilen vaktinde okuşudan 2 mant alınan varsa muğolun vermeyene 20 mant veriyor. Şunun gözü onu tutmak gerekiyor. Onun bir zaten fikir etmek gerekiyor. Eğer de haydan varsa bu okuşunun materyal yağdığı pesli muğolunlar biliyor. Şu okuşulardan şu pul alacak buluna kut bizim mektemde şeyle yağdı. Üstesinde yeni bir radyo belirlemek gerekiyor. Bir neyse yine atalar var. O da mektepte bize okap işleyen oğlanlar var. Dürlü yerlerde. Yine bize Merdan İpman komşumuzun oğlu. Şöyle mektebe veren kömüğünün öyle ummağı sunmadı. Oturuşlar alıp verdi muallimler için. Partiler alıp verdi. Çifaniyeler getirip verdi. Şöyle hem lokantla terezik borsan şunlarlık ediyen daşınlar komersiyelerin meşgulenen adamlar öz kovunlarını saklap mekteplere kömüğüm veriyor. Bunun gözü unutmak yönü değil mi? Bağırlar, muğolunlar yönü okuşların yığına edip onun cüzünü alıyor diye mektup olmuyor.
Türkmen mekteplerini mektebi utarayan okuçuların pul yığına bağış çağırıp kutarış akşamını ediyenle ve bu çağıranın hem bu topar pula düşüyenle bu arada hem türlü fikirler aydılıyor. Sadık Durdu Murat bu devin hem meyletinlik etahınına dörenliğine aydılıyor.
Onun vesir geçiriliyor diye. Doğrudan ne mesele? Hani bir kesiltmeyecek korkur. Sağırın inatları ölver şu an geçir diyorlar. Haiş de diyorlar. Biz şuna yığınmalarla yetelim. Öyküle batıyorlar. Okuşu okuğunu kurtarıyor. O anla boğulayım. Biz şunu yetecekken yetireceğim. Ben şu an 10. klasım vardı. Yalvarışı batıyorlar. Ne mi diyeyim ettirme? Doğrudan hem görüyor. Vide geçiriliyor. Alınıyor. Köpçülük var. Üç de çıklatlar şu an. Yüz manda yetenek şu an. көне пулы бизман дейтенер. Әзрик пулын бола ине 20 минут болы. Шоң шені мы чагадан сурата түшер, ядыгалы дияр, шоным өмірлік қасын дейлі. Бізің доғырымызды, мен 66-шы дақи ішіякен виде ек арнанақты, има оғын весірлер кесірлияді. Шо ваты қалқымызың яшайшы, шоның көрін денәрі ярықтар. Има шол еділияді, біз шоның яатылияд, суратларымыз көрияд, бері-беріміз ұнтмияд. Шоң шені мыз бұй ағдайлы мейлі тенілікті әділіяндады, мезур әділіяндадыдар.
Yönü yaşulum oğlum mekteplerde büyüdüğünçülük, yaramallık var oldu. Olur var da hem hükman kurrun edilmeliğine ediyar.
Ama yaramalar var varsa onun hükmanı sorutta yüze çıkarmalı.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele siz ne ehil var yarsınız? Baş kanunla kepillenirilen muhut dilime tehdit örüyen deyipler ne derecede hopsal yar? Bu arada kimde ne ehil fikir olsa adatlı radyosuna yetirseniz biz sizden hoşal olurduk.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Adam Hukuklar programmamyzyň ýene bir sanyny geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan ýogşan anyň urwan alyp bardy. Ýeneki efir duşuklarymyza senli hoş saglykda galyň.
Yarın
Hepriyar Adatlık Radyosu sağlık programımızı ile gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda halvata önümlerinin günlülük rasyonunu oluşan adamlarda yürek keserlerinin görünür hukunun yukarılanyanı var adı gülün edir. Rak keseri doğrusunda Lukman Anayi'de danışarının mağlumatının devamında ülkün rağı var adakı mağlumatları dıkkasında ödürler. TV'yi Derman Khan'ı rubrikamızda gama özümlüğünün peydatı var adı gülün edir. Gepleşik Tagadak Sütya'dan min altın Amanur Dayı'dan faryarın adatın tokunlarına hanım. Hormatly dinleyiciler, Garvard Üniversitesine geçirilen alma varlığı işlerinin neticesinde günü 50 gram kalvasa önümlerini yiyen adamlarda yürek keseller bilen bir hatarda diabetin yani süyücü keselin hem dörümü kopunun yukarlanyanı belli edildi. Sorulakta da kaytadan iyi işlenmedik etteki yağın meçhörü kalvası önümlerin kıvlayanı den ortada tazi eti iketi köpiyen adamlarda yürek keselini uçurma kopunun Pet olmağına qalyanı qanıqlanıbdır. Bu arada 17-ci mayda Circulation jurnalına çap edilen mağlumatlarda aydılyar. Garvard Üniversitesine geçirilen barlığı işlerine 10 yurtta yaşayan 1 milyonu oluy adamın qatnaşanlığı xabar verilyar. Neticede iyilik derli kalvasa önümlerini iyimete ulanyan adamlarda yürek keseller bilen keselleme qopu 42%, diabet keseline uçrama qopu olsa 19% yokorlanyanı anıqlanı. Qaytadan iyi işlenen hem tədə etiyen adamların durmuş tertibi bir mengdeş olanın aramadan xud kalvasa önümlerinin ziyanlıdığı anıqlanı deyilip mağlumat edilir. Muna şeyle önümleri köp meçörde duğduğun dürlü nitrat yalı önüm uzak vaqtlap zaylanmaz yalı qoş ýan himiki maddalaryň adam organizmine ýetirýän ziýany sebäp bolup biler diýip bilermenler aýdýarlar. Mysal üçin naharda duzun köp bolmagy gan basyşyny ýokarlanyryp ýürek keselerine sebäp bolup biler. Nitrat goşunlaryň bolsa aterosklerozyň emele gelmegine ýetirip bilýändigini haýwanlarda ýetirilen barlaglar görkezdi. Şeýle hem bu himiki madda adamyň glukozany kabul etmek ukybyny pese düşürip diabetine dörömeğine sebep olup biler deyip bilermenler aydiyarlar. Kalvasa önümlerini önürgen kerhanaların vekiller olsa, dürlü kesellerin dörömeğine öz önürgen önümlerinin derle, beylik faktorların hem sebep olup bilecektiğini öne sürerler. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa sağlık programamyzy rak keseller baradaky söhbetlerini dowam etdirýäris. Öýkünde döregen rak keseline näme sebäp bolup biler diýen temadan Lukman Anawerdi daňatarymyň maglumatynyň mazmununy kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Beň çekýänler öýkün ragyny uçurap biler. Beňli sigaretlerde rak emele getirýän ısmalalar adaty çilimkiden has köpdir. Rak keseli nesillen geçmegi de mümkin. Düzümünde göğ önümler. Miyuler az bolan berhiz bilen yaşayan adamda öykün rağının emele gelme kopi has yokordur. Umuman düyüplü becerilmedik köyünü keserlerin ehlisinin rak keselçiliğine geçme kopunu arttırıyanlığını yattan çıkarmalı derler deyip Lukman gururunun devam ettiriyar. Öykünün rağın emele gelmeğinin önünü almak mümkün mi? Öykün rağının önünü almakın en kovu usulü çilimin ve çilimkeşlerin kolayında bolmadlıktır. Şeyle de siz daş döwürüňizde rak emele getirip biljek kimik maddalaryň bar ýogyny öwrenmeli hem olardan gorunmagyň çärelerini wagtynda görmeli. Eger öýkenine rak bardyr diýilip guman edilse näme etmeli? Şeýle bolanda Lukmanyň gözegçiligi aslynda çiýişiň bar ýokdugyny anyklamak üçin ýörüýte barlyklardan geçmek zerurdyr. Gerek bolsa rak diýagnozyny tasdiklatmak Yada ret ettirmek üçin öykünün dokumalarının biopsiya maddaları alınıp bilinir. Öykünün rak keserinin bardığını anıklamak üçin rentgenografiya, kompüter tomografiyası, tomografiya, angiografiya hem sünklerin ıskanirlenmegi yarlardan peydalanılıyar. Öykünün ek rak keserinin iyirki dövürünün simptomsız, alamasız geçeyenliği bilen bağırlıkta onların dine 15%'ine kolayını öz vaktinine diagnoz koyuluyar. Öykünün rak keserinin iyirki dövürü adatça döş kapasasını rentgen, kompüter tomografiyası ya da başka usuller bilen, başka sebeplere göre geçirilen bağırlıklarda tütenliğin üst açılıp bilinir. Sonun çünem şu aşağıdaki alamatları duyan mahalınızda hükman, lukmana yüz tutun. Geçip gidivermeyen, köp wagtlap dowam edýän üskürme. Çuňur dem alanyňyzda döş kapasasyna güýçlenýän agrynyň bolmagy. Sesiň boğulmagy, ýa gyrylmagy, agramyň ýitmegi, iştäniň petelmegi, dem gysma, bronhit ýa-da öýkenleriň çiýişmegi ýaly gaýtalanyp durýan infeksiýa, öýkeniň rak keseliniň özünden daşdaky organlary ýaýramagy hem şeýle simptomlary bermegi mümkindir. Sünklerde ağrı, eliň ýa aýagyň ysmazlygy ýa-da guruşmagy, baş aýlanma, deriniň ýa-da gözüň reňkiniň üýtgemegi şeýle alamatlaryň toparyna girýär. Şu alamatlary duýan mahalyňyz Hökman Lukman'a yüz tutmalıdır deyip Lukman anını verdi dana tarif ediyar. Öykün rağının becerilişi. Eğer öykün rağı anıklanın olsa, onunla keselçilikin görünüşüne, derecesine hem başka faktörlere göre operasiya edilip bilinir, şöhlü ya da kimyoterapiya yali usuller bilen becerip bilinir. Beceriş usulü nesağın sağlığının umumi fiziki yağdayına gelecekte mümkün yüze çıkacak beterleşmeler göz önüne tutulup keskitleniyar.
Hormatly dinleyijiler, öýkün ragyndan gowranma üçin näme etmeli diýen tema boýunça bu söhbetiň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz. Indi bolsa TV-ga Dermanhana rubrikamyzda dinlemäge çagyrýarys. Rubrikamyzyň şeýdeki sanyny türkmen sanly jurnalist Durdyhan Murat gamak ösümli barada maglumatlary diqqatyňyzda ötürler.
Türkmen toprağında gamak atly bir ösümlik bitýär. Soňra geçip gamak hem diýär. Ejip gamak hem porş gamak düşýär. Korxanak dağı, dağı kıyımlı, kumdu görürler. Buyurun germalık siyaseti bir menestir. Ama bir vakardan belli kukukların görürüp baskını ölen tutup uğrayar. Öl bir yıllık kutçumak ösümlüktür. Ösümlük yürüm çip yapraklık kusu yağdına salyar. Yönü boyu has üstün oluyar. Onun boyu ösüp 40-60 santimetre yetinle, aprel ayının ikinci 10 yılının başlarında, ortasında Çomuzun yadık keyi o kıranın payana çalımdaş kurması ve çıkıp başlayar. Aferin ahırına, kâgiller ıralı, çiğe yetip bulunma, may ayının orkalarına çelli, özü vuralım, payanın mum uyuyluğu bir yarım metreden iki yarım metre çelli yetiyar. Soy uyuyluğu yetenden son, ıstı düşme ile uğrak kalıyar. Uğranın sonraki güçlü ıstıların neticesinde, kayaklardan şiire akıp çıkıp, çepleri uğrulup atap kalıyar. Qamaq toqoylanı içinde aylant yosunu, uğraq qalan tayaqların yüzünde, kem yüzünde, yerde qoğrumtıl, sar erenkli, yüreliğe irel aqsının, taqqı çar olup, atap qalan şetkülü bölüm düşer. Ana sol şetkülü, halk mesikinasını, adamların dertlerini en çöpününe, iyi devrilerden beri ulan gelmeyer, ona sakır değiller. Onu cılın diyanetin uluğunda, 23-4 gelip az noktarda su veren işten çeylemen yutmalı. Üstülü ölen molya, emas yolları, öykün soğuklanında, öyküne yara düşen olsa, yani mekanik yeter yetin, öykün kısılması ve son menveçle, aparat edilen olsa, kim ön kaydı şalet kullanmak o neticeleri veriyor. Bir yerine tiken ya başvurda çünkü, konuşum alp olmasa, kümen yerine Sakın yapsan tikenin ansaklıklığın çıkmağını kömür ediyor. Borsa kamağın ortasından ösüp çıkıyor. Son ösüp ulanıp uğrak, kayığa ürüyen kamağı yaşacak da kemi gökke, boyu bir tutumdan yani 10-20 santimetreden geçmeyenke, kesip alıp oda orsak, köyde bir şey isen, yürüp ağrağı kömür ediyor. Şeyle ediyenine, onun iğne için sizin yakınlık tağımı oluyor.
Siz Türkmen sanlı jurnalist Durdyhan Radyň taýýarlanan maglumaty bilen tanyşdyňyz.
Gadyrly dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 27-den 8-e çendi orta tolkunly 864 kHz-de, gysga tolkunlaryň 9555, 15560 kHz ýygnalyklaryna 31-25 metrlerde Eýer 8-den 9-a çendi, gysga tolkunlaryň 9550, 15560 kHz ýygnalyklaryna 31-25 metrlerde diňläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň. Hormatly dinleyiciler, sağlık programımızın vaqti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip, sizden hoşçakalın.